Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობისა საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ია მეორმე შველა მუშაობს. დასავლეთი უკრაინაში შეიარაღებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოხატავს. სანქტ-პეტერბურგის ფორუმზე მსხვილი დასავლური კომპანიები არ წავიდნენ.
სირიაში
არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ძალადობა მატულობს.
თამარის საფლავს გელათში ყავს თავისი მწერალი. ასე რომ თამარი ნამდვილად
სად უნდა ვეძებოთ თამარ მეფის საფლავი, ვისი სამარხია ტყობა ერდის მიდამოებში. რატომ არ სჯერათ ქართულ მეცნიერებს ინგუშების აღმოჩენის? ამ თემაზე სულ რამდენიმე წუთში ზაზა წულაძე თბილისიდან ისაუბრებს. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თინა თინქაროსანიძე უკანასკნელი 4 თვის მანძილზე ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში კარნეგის პროგრამის ეგიდით ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს სწავლობდა. ამერიკის ხმა მას ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების კავკასიაზე გავლენაზე ესაუბრა. სულ რამდენიმე წუთში გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს. და ბოლოს, რუსეთის გადაწყვეტილებამ ჩარეულიყო უკრაინის საქმეებში დიპლომატიური და სამხედრო კრიზისი გამოიწვია, მაგრამ უკრაინისთვის მიწოდებულ გაზე ფასის მკვეთრად გაზრდით ეკონომიკური და ენერგეტიკული კრიზისი შეიქმნა. აი ამ თემებს გთავაზობთ მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში. ახლა კი ტრადიციულად ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 დღით ადრე აღმოსავლეთ უკრაინაში პრო-რუსულ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. თვითმხილველები და უკრაინის უსაფრთხოების ძალები აცხადებენ, რომ ბრძოლები გაიმართა რამდენიმე ქალაქში. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია დონეცკის რეგიონში მიმდინარე ბრძოლებზეც. დონეცკში ხუთშაბათ სეპარატისტებმა უკრაინის 13 ჯარისკაცი მოკლეს, რამაც წინა საარჩევნო დღეებში დაძაბულობის გამწვავების საშიშროება გააჩინა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა ძალადობა დაგმო და განაცხადა, რომ მხარეებმა ძალისხმევა უნდა გააორმაგონ თავისუფალი, სამართლიანი და უსაფრთხო არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფაზე. უკრაინის ოფიციალური პირები რუსეთს კონფლიქტის ესკალაციაში ადანაშაულებენ, მოსკოვი კი ბრალდებას უარყოფს. გლობალური ბიზნეს ლიდერები რუსეთის მთავარ საინვესტიციო ფორუმზე წელშედარებით მწირი წარმომადგენლობით გამოცხადდნენ. რუსეთის მთავრობამ სახელმწიფო მედია სააგენტოებს თხოვა ამ ფაქტზე დიდი ყურადღება არ გაემახვილებინათ. როიტერის მიერ აღმოჩენილი იმეილის თანახმად, კრემლი ერთგულ საინფორმაციო სააგენტოებს თხოვდა სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის გაშუქებისას ყურადღება ძირითადად აზიური ინვესტიციების მომატებაზე გაემახვილებინათ. კრემლის იმეილში ნათქვამია, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების ხარისხი და რაოდენობა არ შემცირებულა, თუმცა ეკონომიკურ ფორუმზე ბევრი დასავლური კომპანია არ იყო წარმოდგენილი ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გამო. კრემლის წერილში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთი მადლობას უხდის ამერიკის მთავრობას ფორუმის რეკლამირებისთვის. ის ინვესტორები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ფორუმში მონაწილეობა არ მიეღოთ, საკუთარ თავს ისჯიან. ვაკუუმი ბუნებრივად ივსება, ნათქვამია წერილში. სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ ქალაქ დარააში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერი 21 ადამიანი მოკლეს. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიის ინფორმაციით, მიამბოხეებმა კარავი დაბომბეს, სადაც ასადის მხარდამჭერები შეხვედრისთვის შეიკრიბნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი რამი აბდალ რაჰმანი ამბობს, რომ დაღუპულთა შორის სამხედროებთან ერთად სამოქალაქო პირებიც არიან. დაღუპულია 21 ადამიანი, მათგან სულ ცოტა 11 სამოქალაქო პირია. ერთი მათგანი 18 წლამდე ასაკის ბავშვია. 10 რეჟიმის მომხრე ბრძოლია. ობსერვატორია ასევე აცხადებს, რომ თავდასხმის შედეგად სულ ცოტა 30 ადამიანია დაშავებული.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ჩინეთის სასამართლომ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი და მაღაროების ბიზნესის მეპატრონე მკვლელობაში დამნაშავე ცნო და სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. სასამართლომ ლიუ ჰანი და მისი უმცროსი ძმა დამნაშავე ცნო 36 წევრიანი მაფიის სტილის ორგანიზაციის მართვაში, რომელსაც სულ ცოტა 8 ადამიანი ყავს მოკლული. სასამართლომ ორ ძმასთან ერთად ორგანიზაციის 34 წევრიც გაასამართლა. ტენესის გუბერნატორმა კანონს მოაწერა ხელი, რომლის თანახმადაც შტატში სიკვდილმისჭრილ პატიმრების დასასჯელად ელექტროსკამს გამოიყენებენ. შტატის კონგრესმა გუბერნატორს კანონპროექტი ხელმოსაწერად აპრილში გაუგზავნა. რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა კანონს ხელი ხუთშაბათს მოაწერა. ახალი კანონი ტენესის სასჯელ აღსრულების სისტემას საშუალებას მისცემს სიკვდილით დასჯის განაჩენი ელექტროსკამით აღასრულონ იმ შემთხვევაში, თუ ციხეებმა მომაკვდინებელი ინტრავენული საწამლავი ვერ იშოვეს. ნაერთი, რომელიც სიკვდილით დასასჯელად აქამდე ადამიანის ვენაში კეთდებოდა, მსოფლიო ბაზარზე დეფიციტური გახდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა მედიკამენტის წარმოებაზე ბოიკოტი გამოაცხადა. ამერიკის ხმა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. სად უნდა ვეძებოთ თამარ მეფის საფლავი და რატომ არ შეერთ ქართველ მეცნიერებს ინგუშების აღმოჩენის? სასაწულაძე თბილისიდან საუბრობს.
ქართველი მეცნიერების აბსოლუტური უმრავლესობა სკეპტიციზმით შეხვდა მეზობელი ინგუშეთიდან გავრცელებულ სენსაციურ ცნობას საქართველოს ლეგენდარული მეფის თამარის შესაძლო საფლავის აღმოჩენასთან დაკავშირებით. ინგუში არქეოლოგების ცნობით, ინგუშეთის მთიანეთში, ჯეირახის რაიონში მდინარე ასას ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად გამოჩნდა გამოქვაბული, რომლის შესასვლელშიც განლაგებულია მასიური ქვები ძველ ქართულ ენაზე შესრულებული წარწერებით. ინგუში მეცნიერების აზრით ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ გამოქვაბულში დიდგვაროვანია დაკრძალული. რატომ მაინც და მაინც თამარ მეფის საფლავი? როგორც ირკვევა უძველესი ინგუშური გადმოცემის თანახმად, თამარი მდინარე ასას ხეობაშია დაკრძალული. ინგუშეთის ტერიტორიაზე არსებული მე-11 საუკუნის ქართული ეკლესიის ტყობა ერდის მიდამოებში გამოქვაბულიც სწორედ აქ აღმოჩნდა. ჟურნალისტმა მუსა საიდულაევმა ამერიკის ხმას დაუდასტურა, რომ გამოქვაბული უკვე მოინახულა ინგუშეთის პრეზიდენტმა იუნუს ბეკევკუროვმა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოქვაბულამდე მიღწევა მხოლოდ ალპინისტური მოწყობილობის გამოყენებით შეიძლება, ეკლესიასა და გამოქვაბულს მთელ პერიმეტრზე შავი არქეოლოგებისგან გაძლიერებული დაცვა იცავს. ქართველი მეცნიერი გივი ღამბაშიძე, რომელიც 1969-70 წლებში ტყობა ერთზე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა, კერძოდ ამბობს:
იმერკავკასიური სივრცე მთელი საუკუნების განმავლობაში, 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ბაგრატ მესამის ეპოქიდან მოკიდებული თემურ ლენგამდე, რაც შეეხება ზურჯუქეთს უფრო მერეც, იყო საქართველოს პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, რელიგიურ და კონფესიურ სივრცეში. რასაკვირველია, ჩვენ ისიც გვახსოვს, რომ ორი ისტორიკოსი, თამარ მეფისა და ლაშა გიორგის, ანუ მესამე წყაროც, მიუთითებს, რომ როდესაც გარდაიცვალა ჩვენი დიდი მეფე თამარი, იგი დასაფლავდა წინაფართა საძოლეში, ანუ გელათში.
პირველი წყარო, რომელიც თამარ მეფის გელათში დაკრძალვას ადასტურებს, ისტორიული თხზულება ისტორიანი აზმანი შარავანდეთანია, სადაც უცნობი ავტორი წერს, რომ თამარის ცხედარი წაიღეს სამკვიდრებელსა მასსა გელათს და დამარხეს სამარხავსა პატიოსანსა. მეორე წყაროში ბასილი ეზოს მოძღვარის ცხოვრება მეფეთ მეფე თამარისაში წერია, რომ ცხედარი ცირეთა შინად დღეთა მცხეთად დადვეს და მერე უკანასკნელ თვით მუნვე გელათს დაამკვიდრეს თვისთა შინა სამარხ. თამარ მეფისა და დავით სოსლანის ძის საქართველოს მეფე ლაშა გიორგის მემატიანიც ასევე ამბობს, რომ თამარი გარდაიცვალა თვესა იანვარს 12-სა, დღესა 4-შაბათსა, დამარხეს ახალსა მონასტერსა გელათსა. ამავე დროს არსებობს ფრანგი ჯვაროსანი რაინდის დებუას წერილი, რომელიც მან სავარაუდოდ 1220-22 წლებში საფრანგეთის ქალაქ ბეზანსონის არქიეპისკოპოს ამადე დე ტრემლეს მისწერა. წერილში, რომელიც საფრანგეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივში 1893 წელს აღმოაჩინეს, საუბარია, რომ გეორგენების 16 წლის მეფეს დედამისის თამარის ცვლები იერუსალიმში მიაქვს. ვინაიდან მისთვის სიცოცხლეში ანდერძად დაუტოვებია, როცა მოკვდებოდა, მისი ცვლები იერუსალიმში წაიღოთ და უფლის საფლავის ახლოს დაეკრძალათ. დედის სურვილის ღრმად პატივისცემელს მას გადაუწყვეტია დანაბანების აღსრულება და დედის ნეშტის წმინდა ქალაქში დამარხვა ურწმუნოთა ნება სურვილის მიუხედავად, წერს რაინდი დებუა. არსებობს კიდევ ერთი ვერსია, რომ პოლიტიკური არეულობის გამო ლაშა გიორგი იერუსალიმს ვერ ჩააღწია და თამარი კუნძულ კვიპროსზე ქართველების მიერვე აშენებულ ღალიის მონასტერში დაკრძალა. თუმცა რამდენიმე წლიანმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა ვერც ეს ვერსია გაამყარა. ამავე დროს არსებობს თამარის ასულის რუსუდანის წერილი რომის პაპის ჰონორიუს მესამისადმი, სადაც რუსუდანი წერს, რომ ვატიკანის თხოვნის მიუხედავად მისი ძმა მეფე ლაშა გიორგი ვერ წავიდა დუმიატში ქრისტიანი ჯვაროსნების დასახმარებლად. წასვლის მზადებაში იყო, როდესაც ბო ბოროტნი თათარნი შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში. რუსუდანის ეს წერილი კი ეჭქვეშ აყენებს დებუას წერილს, რომ ლაშა გიორგი ნამდვილად გაემგზავრა იერუსალიმისკენ და თან დედისწულები წაიღო. ნიშანდობლივია, რომ 1920 წლის ივლისში ცნობილმა ქართველმა არქეოლოგმა და ისტორიკოსმა ექვთიმე თაყაიშვილმა გელათის მონასტრის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მინაშენის ტერიტორია გათხარა, რომელსაც თამარ მეფის ეკუდარსაც უწოდებენ. საფლავში აღმოჩნდა ორი მამაკაცის, ერთი ბავშვის და ერთი ქალის ცხედრის ნაშთი, რომელიც სავარაუდოდ იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მეუღლის მარიამ დადიანის უნდა იყოს. ქართველ ისტორიკოსთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ 1730 წელს, როცა იმერეთის მეფემ ალექსანდრე მეხუთემ თამარის ეკუდარში მისი მეუღლე დაასვენა, იქ თამარ მეფის ნეშტი აღარ უნდა ყოფილიყო. ერთ-ერთ იმდროინდელ გელათურ სიგელში ვკითხულობთ: იყვნენ მუნ გელათსა კერძო მარჯვენით ეგუტერი, დავიწყებული ჟამთა ვითარებისგან არავინ უწყოდა თუ ვისი საძვალე ყოფილიყო. თუმცა მეცნიერთა მეორე ნაწილი არც იმას გამორიცხავს, რომ ალექსანდრე მეხუთეს თამარ მეფის საძვალე უბრალოდ მიეთვისებინა, მაგრამ სად წავიდა მაშინ თამარის ნეშტი, რატომ ვერ მიაგნო მას 1920 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა? ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია ამბობს:
ჩვენ გვაქვს მყარი ტრადიცია, რომელიც მიხედვით ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე 13 საუკუნის 70-იან წლებში თამარის საფლავს გელათში ყავს თავისი მწირველი. ასე რომ თამარი ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ გელათში დასაფლავდა, შემდგომ შეიძლება ის გადაასაფლავეს, მაგრამ ის რომ უკვე ეს მოხდებოდა შუა საუკუნეებში და ინგუშეთში მისი გადაყვანა რეალობას მოკლებულია.
ქართულ მეცნიერთა აბსოლუტური უმრავლესობა იხრება იმ აზრისკენ, რომ თამარ მეფე, როგორც საქართველოს ოქროს ხანის და იმდროინდელი მახლობელი აღმოსავლეთის უძლიერესი სახელმწიფოს მმართველი, ყველა ღირსებითა და პატივით ნამდვილად ქართულ მეფეთა საძვალეში, გელათში დაკრძალეს. 1510 წლის 23 ნოემბრამდე კი, სანამ თურქები გელათის მონასტერს გადაწვავდნენ, როგორც თამარის, ისე დავით აღმაშენებლის და სხვა ქართულ მეფეთა ძვლები გადასვენებული იქნა უფრო უსაფრთხო ადგილას, თუმცა სად, ეს დღემდე გამოცანა დარჩება. საქართველოს კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარი ამბობს, რომ უფრო სრულყოფილი ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ არ არის გამორიცხული ქართველი მეცნიერები ინგუშეთში მაინც გაემგზავრონ. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა განაგრძობს ვაშინგტონიდან მაუწყებლობას. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თინა თინქაროსანიძე უკანასკნელი 4 თვის მანძილზე ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში კარნეგის პროგრამის ეგიდით ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს სწავლობდა. ამერიკის ხმა მას ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების კავკასიაზე გავლენაზე ესაუბრა. ინტერვიუ იამე ორმაშულმა ჩაწერა.
კაპიტონ თინა თინ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. რა გავლენა აქვს სირიის ომს ჩრდილოეთ კავკასიაზე და სად ფიგურირებს ამ ყველაფერში საქართველო?
მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ჩემთვის პატივია ამერიკის საქართველოს, ანუ ამერიკის ხმაში ყოფნა. არა მხოლოდ სირიის ომი, არაბული გაზაფხული ახლოს, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში შიშობენ და შიშიცოს ექსპერტებში, რომ გარკვეულწილად ეს იქნება კატალიზატორი, ასე რომ თქვა, წამახალისებელი ფაქტორი შელ კავკასიაში მოქმედი ორგანიზაციებისათვის. სირიის ომში დღეს მონაწილეობას იღებენ ისლამისტები მთელი მსოფლიოდან. ძალიან საინტერესოა აზერბაიჯანის მაგალითი. ამ შემთხვევაში საქართველოს ანუ ვისაუბრებ, ვთქვათ, იქ მონაწილეობს 100-მდე ისლამისტი, უკვე ორივე მხარეს. ეს არის განსაკუთრებული, ანუ აზერბაიჯანს აქვს, ანუ როგორც შიიტური, ისე სუნიტური, ანუ მხარის მებრძოლები არიან. ევროპიდან არის ძალიან ბევრი ჩასული და როგორც ექსპერტები ფიქრობენ, უკან დაბრუნებული აი ეს ისლამისტები გარკვეულწილად, ანუ მიღებული ამ სამხედრო გამოცდილებას გამოიყენებენ საკუთარ ქვეყნებში საკუთარი მისნებისთვის. საქართველოს რაც შეეხება, ძალიან ამ ბოლო პერიოდში იყო აქცენტი პანკესის ხეობაზე განსაკუთრებით და ჩეჩნური მხარე ამბობდა მაგალითად, რომ საქართველოდან ქისტები ადგილობრივი, ისე თქვა, იყვნენ წასულები სირიაში და ლიდერებიც კი გახდნენ ან დაჯგუფებების, აი ამ ფორმირებების, რამდენადმე ბათილაშვილი რომ ვთქვათ მოკლული იქნა, ხო, ანუ ის მოკლეს. რაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად საქართველოს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას რუსეთის მხრიდან. რატომ? და მე ძალიან ბევრი ექსპერტს ვესაუბრი ამის შესახებ, რომ იქნება თუ არა ეს გარკვეული ფაქტორი რუსეთისათვის, რომ თქვათ, მან ისევ თითი მიიშვიროს საქართველოსკენ და თქვათ, რომ აი საქართველო აფინანსებს ან ხარს უჭერს ტერორისტებს, რომლებიც გადადიან საქართველოდან აი ამ სირიაში და თქვათ, იბრძვიან აი ამ ომში. ექსპერტები ამბობენ, რომ გარკვეული საფრთხე ამისი არსებობს და ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ფრთხილად უნდა მოეკიდოს ანუ თავის პოლიტიკას შილო კავკასიაში კავკასიაში, აი ამ სწორედ აი ამ საფრთხის გათვალისწინებით.
რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს ის საფრთხე, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ?
პირველ რიგში საქართველოს გააკეთოს, ანუ რაც მე აქვს ეს პერიოდი, ამ პერიოდის განმავლობაში დავესაუბრე ანუ ჩეჩნებს, სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს საქართველოს, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემები შეუქმნა, ანუ არ შემოუშვა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩეჩენი, ანუ ადამიანები, რის გამო ძალიან განაწყენებული იყო, ანუ ეს ჩეჩნები, ასე რომ ვთქვათ, აქ ვისაც ვესაუბრე, ყველა ამბობდა, რომ საქართველოს რაღაც საზღვაო პოლიტიკა შეცვალა ჩეჩეთის მიმართ, ანუ დაიწყო დაბლოკვა, ასე რომ ვთქვათ, ჩეჩენი ადამიანების და არ უშვებს საზღვარზე. ქართულმა მხარემ განაცხადა ამის შესახებ, რომ ეს იყო გარკვეული ზომები მიღებული უსაფრთხოების, რომ თქვა, აი ეს ოლიმპიური თამაშები ჩატარებულიყო უსაფრთხოდ და საქართველოს არ ყოფილიყო დადანაშაულებული თითქოს წაკეზებაში. საქართველოს მე ვფიქრობ, ანუ ჩემი პირადი მოსაზრება, ალბათ ჭირდება გარკვეული პოლიტიკის გატარება და როგორ? ალბათ თვითონ ბანკის სისხლებაში, არ მარტო ბანკის სისხლებაში, მას ჭირდება სწორი პოლიტიკა, ანუ სწორი ანალიზი, ჯერ თავიდან თქვა, რა მოხდა, რატო შეიქმნა ბანკის სისხლება ესეთი, როგორი დღეს არის, რა მოძრაობებია ეს იქ, იმიტომ რომ მერაც მესმის საქართველოსთან ექსპერტების მხრიდან გარკვეული ვაჰაბიტური, აი ეს რაღაც რადიკალური მოძრაობები შეინიშნება და გარკვეული ელემენტები ძალიან გააქტიურდნენ.
აქვს თუ არა თქვენი აზრით რაიმე გავლენა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ჩრდილოეთ კავკასიაზე?
ვერ გეტყვით არის თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ ეტაპზე რუსეთი შეიძლება ითქვას, რომ გამარჯვებულია ჩრდილო კავკასიაში, ან მოახერხა, აღკვეთა, როგორც ცნობილია 240-იან ტერორისტი, ასე ვთქვათ, ან ჯვიტანებიან დაკავებული ამ სოჭის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, ანუ რუსეთმა ძალიან ძალიან კარგად მოახერხა ეს. ბორტინკომა რომაც განაცხადა, რომ თანამშრომლობით, ანუ სხვა ქვეყნებთან ერთად, აი ამ ოლიმპიური თამაშების შედეგად, მომზადების ამ პერიოდში, მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს ეს უსაფრთხოების და უშიშროების, ასე ვთქვათ, სამსახურები და მოახერხეს ლიკვიდირება ამ ადამიანების. თუმცა ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მასთან ბრძოლის ის არის, ვთქვათ, ადამიანების მოკვლა, ლიდერების მოკვლა, ეს არის ნიშნავს, რომ პრობლემა არის დასრულებული. დღეს ყავთ ახალი ლიდერი კავკასიის ამიროს. ეს არის არა ჩეჩენი და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა არის წარმოშობით არა ჩეჩენი, ის არის დაღესტნიდან და ის ასევე არ არის სამხედრო, ანუ მებრძოლის, არის რელიგიური პირი. ასე რომ ის მან განაცხადა, რომ ის აპირებს ჯიჰადის ახალ ეტაპზე გადასვლას, ოღონდ ეს არ იქნება ბრძოლა მხოლოდ ტყეში, შეიარაღებს იდეოლოგიური ბრძოლა. ასე რომ უკრაინის შემდეგ, ანუ ზუსტად ანუ რა კავშირი ქნება და როგორ მოხდება, იქ ვთქვათ, უკრაინაში არსებობენ ყირიმელი თათრები, ანუ გავიწყდეს ხო, რომლებიც ასევე არიან მუსლიმები. თუმცა თქვა პრობლემა ასევე გადასახლებულები იყო, როგორც ჩეჩნები თავის დროზე, ხო? ასე რომ ვთქვათ, ეს ყირიმელი თათრების პოზიცია როგორი იქნება და ისინი თქვათ დაიწყებენ თუ არა გარკვეულ კონტაქტების ძიებას ჩრდილო კავკასიულ ან მუსლიმებთან, ამაზე ვთქვათ ლაპარაკი შეიძლება ნადრევია, მაგრამ თეორიის დონეზე, ანუ ვარაუდის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი პრობლემა რა თქმა უნდა რუსეთს ექნება.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. დასავლეთის გადაწყვეტილებამ ჩარეულიყო უკრაინის საქმეებში დიპლომატიური და სამხედრო კრიზისი გამოიწვია, მაგრამ უკრაინისთვის მიწოდებულ გაზზე ფასის მკვეთრად გაზრდით ქვეყანაში ეკონომიკური და ენერგეტიკული კრიზისი შეიქმნა. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
უკრაინა ბუნებრივ გაზზეა დამოკიდებული და მისი არაენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლები და ფაბრიკა ქარხნები უამრავ გაზს მოიხმარენ. გაზი რუსეთიდან მოდის და ის ამ დრომდე ხელსაყრელ ფასად შედიოდა უკრაინაში. ყველაფერი მაშინ შეიცვალა, როცა თებერვალში უკრაინელებმა საკუთარი პრორუსი პრეზიდენტი გააგდეს და რუსეთმა ფასი 40%-ით გაზარდა. ლონდონის სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტის ენერგობაზრის ექსპერტი პიერ ნოელი ამბობს, რომ უკრაინის ახალი ლიდერები დილემის წინაშე დგანან.
They now face the very difficult choice, perhaps the impossible choice of having to choose between
ისინი ახლა ძალიან რთული, ალბათ გადაუჭრელი არჩევანის წინაშე დგანან. აირჩიონ იაფი გაზი და რუსეთზე პოლიტიკური დამოკიდებულება, ან ზვირი გაზი, როგორც საკუთარი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის საფასური. ნოელი ამბობს, რომ 10 წლეულების განმავლობაში უკრაინა რუსეთისგან მნიშვნელოვანი ფასდაკლების მიღებას იმის გამო ახერხებდა, რომ მის ტერიტორიაზე არსებული გაზსადენი ერთადერთი იყო, რომელიც რუსეთს თავის უზარმაზარ დასავლეთ ევროპულ ბაზართან აკავშირებდა. ეს მდგომარეობა კი მაინც უნდა დამთავრებულიყო. რუსეთი და მისი კლიენტები წლების განმავლობაში მუშაობდნენ ორ ახალ მილსადენზე, რომელიც მალე უკრაინას გვერდსაულის. ქვეყანას ზემოქმედების ბერკეტს გამოაცლის და რუსეთს საშუალებას მისცემს უკრაინას მაღალი ფასი დაუწესოს. მომხმარებლებისთვის და ბიზნესმენებისთვის, როგორიცაა კიევის რესტორნის მფლობელი იური გელფატი, ეს ცუდი სიახლეა.
Я думаю, кажут, потому что мы платим за отопление, которое
Газис паси ყველა ჩვენთაგანზე მოახდენს გავლენას. ის გათბობას და ცხელწყალს შეეხება. გაზრდილი კომუნალური გადასახადები ჩვენი ფასების აწევას გვაიძულებს. ეს ენერგოდამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფასური შეიძლება იყოს. ახლომდებარე ტანსაცმლის მაღაზიაში რუსლან პავლიოკი ამ საკითხს უფრო ფართო რაკურსში ხედავს და გაზრდილი ეფექტურობისკენ და მომჭირნეობისკენ მოუწოდებს და კიდევ ერთი რა.
მოიკრინსენ ტერტრაბა переставать пускать сопли и трошки поджиматься.
Украинელებმა წუწუნს თავი უნდა დავანებოთ, კამრები მაგრად შემოვიჭიროთ და გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი მომავლისთვის მეტი ბრძოლა მოგვიწევს. კამრები შემოჭერა ყველაზე მეტად უკრაინის არაენერგო ეფექტურ საწარმოებს და მათ მუშაკებს მოუწევთ, რომლებიც მეტწილად ქვეყნის ყველაზე ძლიერი პრორუსული განწყობებით გამორჩეულ აღმოსავლეთშია განლაგებული. პიერნოელი ამბობს, რომ ეს უკრაინას ეროვნული თანხმობის შენარჩუნებაში ხელ შეუშლის, რომელიც ისეთი ტიპის მტკივნეული ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლა და საჭირო, როგორც ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა გაატარეს.
Ukraine is fundamentally split along political and economic lines between a part of the country that may be able and willing to
პოლიტიკურად და ეკონომიკურად უკრაინა ფუნდამენტურად დაყოფილი. ქვეყნის ერთ ნაწილს შეიძლება უნდოდეს და შეეძლოს ამის გაკეთება, მეორე ნაწილი ამით უბრალოდ არ არის დაინტერესებული, სურვილი არ გააჩნია და ამას უბრალოდ არ გააკეთებს. ნოელი ამბობს, რომ ისეთმა პოლიტიკურმა შეთანხმებამ, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთს რუსეთთან ეკონომიკურ კავშირს შეუნარჩუნებს, შესაძლოა პრობლემის სიმწვავე შეამციროს და უკრაინის სუვერენიტეტის შემდგომი შელახვის გარეშე რუსეთს უკრაინაში ყოფნის საშუალება მისცეს და როგორც ჩანს, ეს რუსეთსაც სურს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. სირიაში ქიმიური იარაღის არსენალის განადგურება თითქმის დასრულებულია, თუმცა ბოლო ეტაპზე პრობლემები მაინც შეიქმნა. მომდევნო მასალაში საერთაშორისო შეთანხმების თანახმად მიმდინარე იარაღის განადგურების პროცესის შესახებ მოგითხრობთ.
ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სირიიდან ქიმიური იარაღის აღრიცხული არსენალის 92% გატანილი და განადგურებულია. ჰააგაში მდებარე ორგანიზაცია დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენს, რომელიც გაეროსთან თანამშრომლობს. ის პასუხისმგებელია ქიმიური იარაღის იმ კონვენციის განხორციელებაზე, რომელიც კრძალავს მის განვითარებას, წარმოებას, შეძენას, შენახვას, გადაცემას და გამოყენებას. გრეგ ტილმანი, მასობრივი განადგურების იარაღის სპეციალისტი იარაღის კონტროლის ასოციაციიდან, აცხადებს, რომ სირიას საკმაოდ დიდი არსენალი ჰქონდა. მასში შედიოდა მდოგვის გაზი, მოდერნიზებული ზარინი და VX-ი, ქიმიკატებს შორის ყველაზე ტოქსიკური.
The total stockpile was something like 1300 metric tons.
საუბარია 1300 კუბური ტონის მოცულობაზე, ანუ მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს მოქმედ ოპერირებად ქიმიური იარაღის არსენალზე. სირიის კონკურენტი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩრდილოეთ კორეა თუ იქნებოდა. როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეერთებულ შტატებს და საბჭოთა კავშირს იმხელა არსენალი ჰქონდათ, რომ დიდი ნაწილის მრავალი წლის მანძილზე განადგურების მიუხედავად კიდევ ბევრი აქვთ დარჩენილი. თუმცა ისინი მოქმედ ოპერირებად იარაღად არ შეიძლება ჩაითვალოს, აღნიშნავს გრეგ ტილმანი. გასული წლის სექტემბერში შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო ჩარევის მუქარის და რუსეთის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის შედეგად სირია ქიმიური იარაღის განადგურებაზე დათანხმდა. საბოლოო ვადად 30 ივნისი დაითქვა. ჯო ცირინციონე, გლობალური უსაფრთხოების ორგანიზაციის პლაუშეარის ფონდის პრეზიდენტი, უშუალოდ იარაღის განადგურების პროცესის შესახებ მოგვითხრობს.
The first part of the destruction process went very smoothly.
განადგურების პირველი ფაზა საკმაოდ იოლად წარიმართა. ქიმიკატების 12-მდე ბაზაზე კონსოლიდაცია და მათი უსაფრთხოების გარანტირება მოხდა. არ დაგავიწყდეთ, რომ იქ სამოქალაქო ომი გრძელდება. ამიტომ ყოველთვის არსებობს იმის საფრთხე, რომ ქიმიურ იარაღს შეიძლება რაიმე შეემთხვეს. განადგურება კი უკვე მეორე ფაზაზე, სადღაც გასული წლის ოქტომბრის თვეში დაიწყო, ყვება ჯო ცირინციონე. ქიმიური აგენტების უმრავლესობა, რომელიც გასანადგურებლად გროვდებოდა, დიდ კონტეინერებში ეწყობოდა. შემდეგ ისინი სირიის პორტში გადაჰქონდათ და დიდ სატვირთო გემებზე აღქონდათ.
It's an American ship that is involved in destroying them. There were ships of other countries though that are transporting.
Იარაღის განადგურება ამერიკულ გემზე ხდებოდა, თუმცა იყო სხვა ქვეყნების გემებიც, რომლებიც ქიმიური აგენტების ამერიკულ გემამდე ტრანსპორტირებაში მონაწილეობდნენ. ტვირთი იტალიის სანაპიროზე გადაჰქონდათ. პროცესში რამდენიმე ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, რომლებმაც გადაზიდვა გემებით და მათი სამხედრო ესკორტით უზრუნველყვეს, რომ ტვირთს ამერიკულ გემზე მიტანამდე გზაში რაიმე არ შემთხვეოდა, ამბობს გრეგ ტილმანი იარაღის კონტროლის ასოციაციიდან. ექსპერტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მართალია ქიმიური იარაღის 92%-ამდე განადგურდა ან ქვეყნიდან გატანილია, დამასკო დარჩენილი 8%-ის გადაცემისგან თავს იკავებს. ჯო ცირინციონეს თქმით, სირიის ხელისუფლება მიზეზად გატანის გზებზე და გვირაბებში უსაფრთხოების პრობლემას ასახელებს.
But we also suspect that it's tied to Syria's demand that it be able to.
თუმცა ჩვენ ეჭვგვაქვს, რომ დამასკო ამ შემთხვევაში იმ ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებას ცდილობს, რომელიც საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე მთლიანად უნდა განადგურდეს. საუბარია ნაგებობებზე, გვირაბებზე და საწყობებზე, რომლებისთვისაც სირიის ხელისუფლებას სავარაუდოდ პროფილის შეცვლა უნდა. ეს საკითხი ჯერ კიდევ გადაუჭრელი რჩება, აღნიშნავს პლაუშეარის ფონდის პრეზიდენტი. ქიმიური იარაღის ექსპერტების შეშფოთებას ის ფაქტიც იწვევს, რომ ამბოხებულები ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში სირიის ხელისუფლებას მათ წინააღმდეგ ქლორის გაზის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. დამასკო ამ ბრალდებებს უარყოფს. აღნიშნულ საქმეს ამჟამად ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია იძიებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმის 30 წუთიანი საღამოს გამოშვება ამით თითქმის დასრულებულია და მშვიდობებამდე ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 დღით ადრე აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. დონეცკში ხუჩავად სეპარატისტებმა უკრაინის 13 ჯარისკაცი მოკლეს, რამაც წინა საარჩევნო დღეებში დაძაბულობის გამწვავების საშიშროება გააჩინა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ძალადობა დაგმო და განაცხადა, რომ მხარეებმა ძალისხმევა უნდა გააორმაგონ თავისუფალი, სამართლიანი და უსაფრთხო არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად. გლობალური ბიზნეს ლიდერები რუსეთის მთავარ საინვესტიციო ფორუმზე წელს შედარებით მწირი წარმომადგენლობით გამოცხადნენ. რუსეთის მთავრობამ სახელმწიფო მედია სააგენტოებს თხოვა ამ ფაქტზე დიდი ყურადღება არ გაემახვილებინათ. როიტერის მიერ აღმოჩენილი იმეილის თანახმად, კრემლი ერთგულ საინფორმაციო სააგენტოებს თხოვდა სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის გაშუქებისას ყურადღება ძირითადად აზიური ინვესტიციების მომატებაზე გაემახვილებინათ. კრემლის იმეილში ნათქვამია, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების ხარისხი და რაოდენობა არ შემცირებულა, თუმცა ეკონომიკურ ფორუმზე ბევრი დასავლური კომპანია არ იყო წარმოდგენილი ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გამო. სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ ქალაქ დარააში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერი 21 ადამიანი მოკლეს. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიის ინფორმაციით, მეამბოხებმა კარავი დაბომბეს, სადაც ასადის მხარდამჭერები შეხვედრისთვის შეიკრიბნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი რამი აბდალ არ-რაჰმანი ამბობს, რომ დაღუპულთა შორის სამხედროებთან სამოქალაქო პირებიც არიან, მათ შორის ერთ-ერთი 18 წლამდე ასაკის ბავშვია. ჩინეთის სასამართლომ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი და მაღაროების ბიზნესის მეპატრონე მკვლელობაში დაადანაშაულა და სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. სასამართლომ ლიუ ჰანი და მისი უმცროსი ძმა ლიუ უეი დამნაშავეცნო 36 წევრიანი მაფიის სტილის ორგანიზაციის მართვაში, რომელმაც სულ ცოტა 8 ადამიანი მოკლა. ტენესის გუბერნატორმა კანონს მოაწერა ხელი, რომლის თანახმადაც შტატის სიკვდილმისჯილი პატიმრების დასასჯელად ელექტროსკამს გამოიყენებს. შტატის კონგრესმა გუბერნატორს კანონპროექტი ხელმოსაწერად აპრილში გაუგზავნა. ახალი კანონი სასჯელ აღსრულების სისტემას საშუალებას მისცემს სიკვდილით დასჯა ელექტროსკამით განახორციელონ იმ შემთხვევაში, თუ მომაკვდინებელ ინტრავენულ საწამლავს ვერ იშოვიან. ამერიკის ხმის 30 წუთიანი საღამოს გამოშვება ამით დასრულებულია. 10:00-სა და 5:00-ზე ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი გვეწვიეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში თქვენთვის იამე ორმოშულო მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი გახდათ ლიკა გორგილაძე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.